Du hører på Forenklingspodden, en podcast som bryter ned dagsaktuelle problemstillinger med fokus på et forståelig språk. Med forenkling som virkemiddel ønsker vi å bidra til å øke forståelsen av ulike områder innenfor digitalisering, ledelse og arkitektur.
Jeg heter Christian Holmbo.
Og jeg Anette Rimereit.
Og i dag skal vi snakke om KI-forordningen. Velkommen til en ny episode av Forenklingspodden. Dette en liten serie vi skal ha med et eget spesialtema. Hva dagens tema, Anette?
Dagens tema AI Act og hvordan virksomheter skal forholde seg til dette. Og bakgrunnen for dagens episode at det en gruppe mennesker med skarpe hoder rundt dette temaet med KI og hva skal jeg si, reguleringer rundt dette.
AI og KI, for de som ikke inne I jargongen, jo da kunstig intelligens på henholdsvis engelsk og norsk. Artificial intelligence, eller kunstig intelligens.
Nettopp. Og de da I gang med en bloggserie. Første bloggposten ute. Den heter KI-forordningen vedtatt, vår sjekkliste til deg som leder. Så det egentlig bakteppet for episoden. Vi skal snakke oss litt igjennom ting og løfte fram hva som bakgrunnen for arbeidet.
Så har vi med to gjester, to av representantene for forfattergruppen, Frida Antonissen og Drenusha Suka. Kan ikke dere fortelle litt om bakgrunnen for dette? Hva det som trigget dette samarbeidet og skrive kløen, for å si det sånn?
Ja, godt spørsmål, Christian.
Frida Antonissen brenner for å jobbe I skjæringspunktet mellom teknologi og jus. Som rettsinformatiker liker hun å operasjonalisere kompliserte regelverk og standarder og vise hvordan de fungerer I praksis, spesielt innen teknologifeltet. Når hun ikke opptatt med AI-lovgivning eller ISO-standarder, hun gjerne ute på landveissykkel eller I klatreveggen.
Det jo kanskje mange som ser på KI-forordningen som noe jussisk og litt sånn omfattende å sette seg inn I. Så vi ville forsøke å ta det litt mer ned og gjøre det forståelig for hvermannsen da, ved å bryte det ned I de ulike nivåene. Rett og slett dele elefanten inn I mindre biter da. Og gi konkrete råd da, til ledere først og fremst og hvordan de kan implementere det nye regelverket inn I sin organisasjon.
Jeg har et sånt innledende spørsmål, fordi at jeg ikke har studert juss, og så lovte vi at vi ikke skulle snakke så mye juss, men jeg trenger bare som for ordens skyld. Du kaller det en forordning. Hva en forordning?
Det også et godt spørsmål.
Drenusha Suka har mastergrad fra både UiO og Queen Mary University I London, hvor hun også har jobbet som konsulent. I Knowit bruker hun sin juridiske ekspertise innen personvern og digitalisering på en praktisk og pragmatisk måte. Som selverklært globalrotte elsker hun å reise, lese, svømme og samle folk rundt felles interesser og gode middager.
Forskjellen mellom en forordning og et direktiv, for eksempel fra EU, at forordningen setter bindende regel for alle medlemsland til å følge. Det betyr at det standarden. Og den må alle følge versus et minimumskrav da, som direktivet stiller. Så her må denne AI-akten, som det heter på engelsk, fra EU, implementeres I hvert land som den
Ja, så det blir helt på samme måte som GDPR, som mange har hørt om, som da gjelder personvern, men nå gjelder det kunstig intelligens.
Nettopp.
Bra, da har vi ryddet det under banen.
Og hvordan treffer dette bedriftene da?
Det vil jo gjelde for alle som bruker AI, norske virksomheter. Men før vi går inn på hvordan det gjelder for virksomhetene, så det kanskje litt interessant også å gå inn på hvorfor I det hele tatt har vi fått denne forordningen. Hva driverne bak den? Det jo et teknologikappløp som nå pågår mellom Kina og USA, hvor det store tech-giganter som tilbyr teknologi. Så driveren for KI-forordningen at det ønskelig å få opp et felles harmonisert regelverk som ivaretar europeiske verdier, sånn som personvern for eksempel, som ble nevnt I stad, menneskeverd og transparens. Og at dette ivaretas da, I den kunstig intelligensen som benyttes I EU og også I Norge, da, som en del av EØS. Så formålet med KI-forordningen å fremme sikker og trygg bruk av KI-teknologi, og at de pålitelige uavhengig av hvilken sektor de brukes i.
En annen ting å legge til her, Frida, bak driverne jo at KI jo egentlig veldig mye. Det ikke bare de tech-gigantene vi har i Kina eller USA som produserer AI, men det hvilken som helst maskinlæring eller maskinsystemer som kan generere output av både prediksjoner eller beslutninger med informasjon. Så her vil det gjelde veldig bredt. Og denne lovgivningen her blir jo sett på som en produktlov, altså produktsikkerhetslov. Så før man tilbyr den, så må man sørge for at dette produktet sikkert.
Ja, og som du sier så det et produktsikkerhetsregelverk, og produkter som da selges til EU må oppfylle visse krav. Og disse kravene vil da stilles til produsenten av denne teknologien. For eksempel så det i dag krav som stilles til produkter som selges til EU. For eksempel at det ikke skal inneholde skadelige stoffer. Og tilsvarende vil det da være for de som utvikler og lager KI-systemene. Så det vil komme standarder da, som stilles til disse produktene. Og det litt kult, for det jo litt noen ganger vanskelig å forstå hva som menes med begreper som tilstrekkelig datakvalitet, eller at et system skal være gjennomsiktig, robust og sikkert. Hva menes egentlig med det? Så det vil komme standarder 2025, som vil være av stor betydning for å vite da hvorvidt KI-teknologien oppfyller disse kravene, og dermed kan være lovlig å bruke da i det europeiske markedet.
Nå dette her veldig nytt, selvfølgelig, sånn at det jo begrenset med erfaringsgrunnlag, men på en måte jeg regner med at de som har jobbet med dette har brukt det som finnes da, av kjennskap til, hva skal jeg si, scenarier og situasjoner hvor kanskje dette ikke har vært gjort så bra, holdt jeg på å si, at det kanskje har vært på grensen av å gå litt gærent på en eller annen måte, og så prøver man nå å demme opp for det. Har vi noen eksempel liksom, på, det kan godt være fiktive, men altså sånn at vi kan forstå litt bedre hva dette her prøver å hjelpe oss til å unngå? Eller det et vanskelig spørsmål, kanskje?
Jeg tror ikke det et vanskelig spørsmål, men det vanskelig å velge et konkret eksempel. Men man kan jo si at hvis man kan dra en sammenligning med personopplysningsloven, så gjelder det jo å vite hvilket formål man ønsker å oppnå med et KI-system.
Ja, så det også en viktig del av dette, at man skal redegjøre for formålet med databehandlingen.
Formålet, at man skal være litt begrenset med å tenke at det nice to do eller nice to have med å gjøre noe annet enn det første formålet man har tenkt å bruke det til. Og det vi ser, hvis vi skal trekke eksempler, det vi ser nå de fleste bedrifter ønsker å kutte ned kostnader for ulike avdelinger. Og da blir jo selvfølgelig KI, som et teknologisk verktøy som kan gjøre ting mer effektivt, nyttig å bruke for eksempel under rekruttering, da, eller HR, eller kanskje advokatbransjen ønsker et KI-system som kan hjelpe dem med å vurdere kontrakter litt mer effektivt, fordi det jo gjerne samme spørsmål man har løst tidligere. Men her må man liksom se litt på formålet og hvem det skal brukes mot, da, og hvor sensitivt det kan være. Så jeg vil nok gå tilbake til formålet.
Du nevnte i sted, Frida, at dere hadde prøvd å bryte dette ned. Jeg vet, du har lest i bloggartiklen, holdt jeg på å si, så står det noen punkter eller hvordan man kan dele opp denne elefanten. Kan vi begynne litt på de, kanskje, og se litt hva dette betyr i praksis?
Det kan vi godt gjøre. Vi forsøkte da å dele inn elefanten i mindre biter ved å knytte det da til strategisk, taktisk og operativt nivå. Og på strategisk nivå så det jo, ikke sant, virksomheter har strategier, og da det avgjørende for det første å vite hvordan inngår KI i strategien, hvis det i det hele tatt inngår. For det vil jo sette viktige føringer for da hvordan virksomheten vil ta i bruk KI, og hva de ønsker å oppnå ved å bruke KI. Og så har vi jo nivået under, som det taktiske nivået. Der stiller man seg jo gjerne spørsmålet, ok, hvordan kan vi realisere eller oppnå strategien? Da kan det jo tenkes at virksomheter har handlingsplaner som beskriver tiltak på hvordan de kan nå de mer langsiktige viktige strategiene de har satt. Og som Renusha var inne på I stad, typiske formål som virksomheter ønsker å oppnå jo å jobbe mer effektivt, spare kostnader, oppnå mer gevinster og kanskje også bli mer kreative ved å bruke KI. Så på taktisk nivå også så det jo viktig å få etablert I virksomheten hvordan man faktisk også kan ivareta de kravene som følger med KI-forordningen ved å etablere retningslinjer, da, som jo da strategien også må ha et forhold til. Så det går jo da på hvordan konkret I vår virksomhet det vi ivaretar og etterlever kravene som følger med KI-forordningen, og hvordan etableres og forankres det I virksomheten, sånn at alle som berører KI, eller som pålagt å følge de retningslinjene, faktisk vet hva det innebærer I praksis, da. Og så har vi jo operativt nivå, som mer I det daglige. Hvordan ivareta KI-forordningen løpende. Så det forutsetter jo da at man har både strategi og retningslinjer på plass, sånn at når man jobber day to day, at man vet da hva som gjeldende. Så vi har jo beskrevet det så godt vi kan I det blogginnlegget, da. Så det går jo på, ikke sant, hverdagslige vurderinger man må gjøre, hvordan ivareta KI-kravene I det daglige, føler jeg snakker I sirkler. Men det går jo på, ikke sant, å ha god dokumentasjon, oppdatere vurderinger, ivareta rapportering, melde avvik, følge med på logger, ivareta åpenhet og transparens ved å ha da rutiner som man følger da, I praksis.
Og jeg vil også legge til at her det også viktig å vurdere om man har nok ressurser og rett kompetanse for å gjøre det daglige. For nå kommer det jo masse nye krav, hvem skal gjøre vurderingene, har man tilstrekkelig med ressurser til å gjøre den dokumentasjonen man trenger, og vurdere kanskje disse modellene eller datene som skal gå inn I systemet da. Så ja, vil du bare legge til det, Frida?
Veldig bra, Renusha.
Og hvor modent markedet I sin praksis og bevissthet rundt dagens tema?
Du kan jo si at de fleste I den AI eller KI-hypen, da, om at man vet veldig mye om de ulike teknologiene. Jeg bare name-dropper nå ChatGPT og Copilot, men det jo mange andre leverandører som leverer mye mer spesifikke maskinlæringssystemer som kan predikere visse output. Da. Og her ser vi at både leverandørene ikke moden nok til å vite hva slags krav de må oppfylle, men også bedriftene selv som skal kjøpe inn disse tjenestene, ikke vet hva de skal stille krav til leverandøren, for eksempel. Og det kan jo sies at jeg jo enig, for vi har jo skrevet det med Frida sammen, at jeg tror at, at ledelsen klar over hvor I organisasjonen man vil satse på KI, og hvem som skal enten utvikle det, eller om man må kjøpe det inn, viktige spørsmål å stille seg selv nå da, med tanke på fristene som med KI-forordningen som jeg vil gjerne gå litt inn på da.
Ja.
De fleste kravene skal jo bli iverksatt innen 2. august 2026, men så kommer det noen underfrister da, hvor for eksempel KI-systemer som genererer uakseptabel risiko, de blir allerede gjeldende nå 2. februar 2025, Og så det 2. august 2025, så det krav for tilbydere som utvikler generativ KI. Og ikke bare tilbydere, men også de som kjøper inn. Og da den siste fristen KI-systemet med høy risiko, da. Den kommer inn 2. august 2026. Så innen 6 måneder så kommer det allerede noen krav, da.
Mm. Og denne risikokartleggingen, det går dere inn på I dette blogginnlegget som dere nå har kommet ut med. Så der har vi den.
Det gjør vi.
Da fikk vi I hvert fall frem noen frister som ganske
nærmere. Det nærme. Mm. Og jeg vil si at jeg nevnte jo litt det med definisjonen, fordi forordningen har en veldig lang liste med litt ulike definisjoner, for deres hoveddefinisjon på hva KI veldig bred, men denne definisjonen her endrer seg litt utifra hva slags risiko KI-systemet kommer til å tilføre. Og da må man se på disse definisjonene her under risiko, da, som vi har I artikkelen.
Vi snakket litt tidligere også om at du hadde noen gode perspektiver rundt at dette ikke bare pisk, det også gulrot. Jeg synes det var gøy at du sa at du vil ikke være den som. Kan du ikke fortelle?
Jo, de fleste bedrifter ser jo på det å satse på KI mot sine tjenester og produkter som økonomiske gevinster og konkurransedyktighet i markedet. Men hvis man havner på feil risikokategori, så kan det også slå tilbake. Og for å nevne disse risikokategoriene litt, da, så vil man jo helst ikke ha et rykte på seg at man har utviklet eller bruker et KI-system som manipulerer noens bevissthet, eller at man utnytter noens sårbarhet utifra en bestemt alder, funksjonshemning eller sosial eller økonomisk situasjon, som da det de kaller for uakseptabel risiko. Det jo innen 6 måneder. Så hvis man allerede har tenkt til å bruke noe sånt, eller utvikle noe sånt, så får man jo ikke brukt dette her. Da det helt uakseptabelt, og man får ikke satt ut i markedet eller brukt det. Den andre kategorien jo høy risiko, og her det jo kanskje hvor de fleste vil ligge på, fordi man ønsker å kanskje effektivisere eller ha mer konkurransedyktige tjenester innenfor kritisk infrastruktur, da innenfor helse eller transport, eller utdanning eller rekruttering. Og i denne høy risikokategorien for både mennesker og samfunnet, så stiller man da litt flere krav da, og da det kanskje greit å begynne allerede nå, 2 år før, for de kommer jo ikke før om 2 år. Hva må man gjøre for å gjøre det her sikkert da? Så da sikrer man både innovasjon for at man kan bruke KI-systemet, men man har også gjort det på en riktig måte ved å oppfylle kravene da. I stedet for at man da om 3 år ikke har oppfylt de, og da risikerer å få på seg noen bøter og noen dårlige rykter.
Du vil ikke være den.
Og du vil ikke være den.
Vi snakket litt på forhånd om, hvordan du kunne forstå dette litt mer sånn hverdagslig, og så nevnte dere at du kunne se på det litt som å bygge et hus. Jeg har lyst til å si litt om, det høres jo veldig voldsomt ut, at oi, skal vi ha kontroll på alt dette til 2. januar, liksom? Men hva alt, og hvordan kan man liksom komme seg i gang?
Ja, og før vi svarer på det på en sånn at man må ha fundamentet på plass og ikke starte med tak og sånn, så kanskje, ja. Hva fundamentet?
Fundamentet starter nok med å egentlig forstå KI-forordningen. Hva innebærer den? Det stilles jo ulike krav også utifra hvilken rolle du har. Det jo forskjell på om du en bruker eller om du for eksempel en tilbyder. Og det stilles jo ulike krav utifra, som Renusha var inne på, disse risikokategoriene. Så jeg tror kanskje steg 1 kunne vært å forstå KI-forordningen. Ha noe kompetanseheving, noe opplæring, for dette jo nytt, akkurat som for eksempel da personvernforordningen, som vi jo kjenner godt, trådte i kraft, som medførte jo det store endringer og en del arbeid hos alle som skulle innrette seg etter personvernforordningen, og tilsvarende vil nok også gjelde for KI-forordningen da. Så kan man jo også begynne å se på internt hva det vi bruker av KI-løsninger i dag, oppimot hva som også står i KI-strategien, og begynne derifra da. Så få opp retningslinjer, gi opplæring til de som trenger det. Det vil jo for eksempel også være viktig i forbindelse med anskaffelse av nye KI-løsninger. Kanskje det behov for å oppdatere anskaffelseskrav. Kanskje det behov for også å vite hvordan man skal evaluere disse kravene. Og så blir det også å følge med på disse standardene som kommer fra EU for å vite om hvorvidt produktene eller KI-løsningene faktisk oppfyller visse minimumskrav. Da. Men vil nok først og fremst begynt med å forstå hva KI-forordningen faktisk innebærer da. Utifra både nåværende bruk, men også strategier og de mer langsiktige linjene. Da.
Med mindre man ligger på den uakseptable risiko, som vi håper de fleste ikke gjør, så jo et krav som gjentar seg i de andre risikogruppene, det å være åpen og transparent over det man bruker KI til, eller hvordan man gjør det, hvilken utfall man ønsker å ta med de ulike datasettene man ønsker å bruke, og til de ulike formålene. Og klarer man å oppfylle det på en riktig måte, og starte med å kartlegge det tidlig, så vil jo gevinsten være at de fleste brukere og borgere føler seg mer trygg på brukerløsningen, og de vil kanskje bruke det igjen, uten at bedrifter og organisasjoner får mye klager, kanskje, eller at man får ulike sånn kritikk da, på hvordan man har tatt i bruk KI-løsningene eller KI-produktene eller hvordan man har utviklet dem. Som igjen sørger for at bedriften må bruke mye en annen budsjett eller mye økonomi på å endre dette da.
Så litt av hemmeligheten, holdt jeg på å si, hvis jeg kaller det, da, ligger i å egentlig bare rett og slett å ha kontroll i eget hus tidlig, sånn at man da står friere i å utvikle produkter og tjenester som også kan bruke AI, fordi man har redegjort for hvordan man gjør det og hvorfor man gjør det på samme måte som vi har vært vant til med GDPR da lenge, at vi kan bruke personopplysninger i løsningene våre, men vi må vite hvilke og hvorfor og ha redegjort for dette, sånn at vi har på en måte... Ja, dokumentasjonen i orden, det riktig forstått?
Ja, og så trenger man ikke å være helt på den KI-hypen, som man sier, bare fordi alle andre bruker det. Så trenger ikke nødvendigvis være sånn at din organisasjon trenger å bruke det på samme måte, eller bruke de samme datasettene som andre organisasjoner gjør. Så det viktig å på en måte være litt varsom her nå i en overgangsperiode før man starter, eller har startet.
Ja, det var gode råd. På veien, holdt jeg på å si. Er det noe mer dere har lyst til å legge til, en oppfordring til lytterne for hvor de, hva det viktig å ta tak i med unntak av å lese bloggartiklen selvfølgelig?
Jeg tror, for å ta det tilbake til husmetaforet ditt, så det jo kanskje litt greit å ha en oversikt over hvor mange rom og hva man har av innhold i alle rommene før man på en måte begir seg ut på både denne listen her, men også være compliant da. Så i hvilket rom bruker man maskinlæring? Hva slags type maskinlæring? Hva slags informasjon er det i den type maskinlæring man allerede bruker i sin organisasjon? Fordi det er jo ikke sånn at KI er noe nytt. Vi har jo hatt KI en stund nå, så jeg regner med at mange organisasjoner allerede tar i bruk noen type for KI. Så ja.
Det kan kanskje virke komplisert og litt overveldende med nytt regelverk fra EU, men det handler jo ikke om å gjøre alt med en gang, men å begynne i det små og starte med det grunnleggende. Og mange virksomheter følger jo ISO-standarder allerede i dag på for eksempel informasjonssikkerhet, kvalitet eller personvern, og da anbefaler vi å bygge videre på denne ISO-tankegangen også for AI, for det finnes en egen ISO-standard for AI-styringssystemer, ISO 42001 heter den. Så vår oppfordring er, ikke vent, men kom i gang med å forstå det nye regelverket. Implementer små, men viktige endringer. Og se på det som en investering både i trygghet og i forretningsverdi.
Ja, jeg tenker det et greit sted å runde av. Ja. Bloggartiklen finner dere på Knowit sine sider. Og ellers dine og andre sosiale medier. Vi deler også lenken i show notes for episoden, og så gleder vi oss til å høre mer detaljert om andre aspekter ved KI-forordningen i de neste episodene. Du har hørt forenklingspodden fra Knowit, Makers of a Sustainable Future. Programledere var Anette Rimereit og Christian Holmbo, og har du spørsmål eller kommentarer, så finner du oss både på Instagram og LinkedIn.